Rut, artikel 27. Buku Rut mengisahkan aspek-aspek tertentu hukum-hukum warisan. Ia juga adalah cerita tentang aspek keturunan Kristus dan merupakan satu analogi hubungan antara Kristus dan jemaat. Ia bukan sekadar cerita biasa seorang perempuan yang mencari kasih sayang dan perlindungan seorang suami. Alkitab yang kita ada hari ini tidak menggambarkan susunan asal buku-buku Kitab Suci Ibrani. Kitab Suci Ibrani atau Perjanjian Lama pada asalnya terbagi kepada tiga koleksi buku-buku yang dikenali sebagai Kitab Hukum, Kitab Para Nabi, dan Mazmur. Apabila Yesus telah bangkit dan muncul kepada murid-muridnya ketika jamuan yang mereka makan, dia membuka pemahaman mereka terhadap identitinya dengan menggunakan Kitab Hukum, Kitab Para Nabi, dan Mazmur. Lukas 24 ayat 44 sehingga 45 berbunyi, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku, yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Dalam susunan asal ini, buku Rut tergolong dalam koleksi buku-buku yang dipanggil kitab Mazmur. Buku-buku ini dinamakan begitu karena buku Mazmur adalah buku pertama dalam koleksi ini. Khususnya, ia adalah buku kelima dalam kitab Mazmur, bersama dengan empat buku lain, ianya sebagian dari satu subkumpulan buku yang lebih kecil yang dikenali sebagai scroll-scroll perayaan. Semuanya dipanggil scroll-scroll perayaan karena buku-buku ini dibaca ketika perayaan-perayaan berlainan dalam tahun. Khususnya buku-buku serta perayaan-perayaan sewaktu bila mereka dibaca dan masih dibaca hari ini adalah Buku Kidung Agung Perayaan Paskah, Buku Ruth Perayaan Minggu-Minggu atau Pentakosta, Buku Ratapan Puasa pada hari ke-9 Ab, Buku Pengkhotbah Perayaan Pondok Daun, dan Buku Esther Perayaan Purim. Tujuan jelas Ruth adalah untuk membantu mengingati semula asal-usul kerabat Daud dan dengan itu sebahagian penting keturunan Mesias. Namun terdapat lebih banyak daripada itu di dalam buku kecil ini selain benda-benda ini. Melalui analogi-analogi yang mengandungi ajaran dan bimbingan untuk umat Kristen, sementara kita bersedia secara berkumpulan dan secara individu untuk menjadi pengantin Kristus pada kedatangannya. Ia juga menunjukkan kita tanggung jawab untuk pertobatan orang tidak percaya. Tinjauan umum. Bagaimanapun, sebelum kita pergi ke dalam pelajaran-pelajaran rohani buku ini, kita akan membuat lawatan ringkas pada jalan ceritanya dan mendapat tinjauan umum tentang bahannya. Rut adalah salah satu daripada hanya dua buku Alkitab yang dinamakan sempena seorang perempuan. Yang satu lagi adalah Esther. Menarik sekali dalam Rut seorang perempuan bangsa asing berkawin dengan seorang suami Ibrani, sementara dalam Esther seorang perempuan Yahudi berkawin dengan seorang suami asing. Dalam buku itu, Rut akhirnya berkawin dengan Boaz yang berketurunan dari Salmon, yang mengawini Rahab seorang perempuan Sundal yang bertobat pada masa Israel mengambil milik tanah perjanjian. Rahab adalah seorang perempuan bangsa asing, dan kedua-dua Rahab dan Rut khususnya disebutkan dalam laporan Matius mengenai keturunan Kristus. Lihat artikel Genealogi Mesias nomor 119. Kisah perempuan-perempuan ini juga menunjukkan bahwa perkabaran Tuhan bukan hanya untuk Israel, tetapi juga diluaskan kepada bangsa-bangsa lain. Buku ini membuka pada zaman para hakim dan satu kebuluran di Yahudi. Seorang lelaki bernama Elimelek, bermakna Tuhanku adalah raja, dan istrinya Naomi bermakna yang aku senangi. Serta dua anak lelaki mereka, Mahlon berarti sakit dan Kilion berarti merana, telah berpindah dari Bethlehem ke negeri Moab untuk melepaskan diri dari kebuluran itu. Elimelek meninggal dan anak-anaknya mengambil istri masing-masing dari bangsa Moab di sekeliling mereka, yaitu Orpa, Rusa, dan Ruth, persahabatan. Orang Moab berketurunan dari Lot melalui anak-anak perempuannya. Selepas kejatuhan Sodom dan kota-kota daratan, maka orang Moab dari segi itu mempunyai hubungan dengan orang Israel walaupun bukan agama atau budaya mereka. Menurut hukum Taurat, dalam Ulangan 7 ayat 1 hingga 3, orang Israel tidak dibenarkan mengambil orang Kanaan sebagai istri, namun istri-istri berbangsa Moab dibenarkan. Bagaimanapun, seorang lelaki Moab tidak dibenarkan memasuki jemaat Tuhan. Ulangan 23 ayat 3 hingga ke generasi ke-10. 10 tahun selepas Elimelek meninggal, kedua anaknya Mahlon dan Kilion juga begitu. Memandangkan nama-nama anaknya begitu, ianya mungkin bahwa terdapat kecenderungan genetik tertentu terhadap penyakit dan keluarga ini, dan dengan itu mungkin satu sebab tambahan kenapa Tuhan membenarkan mereka meninggal dan tidak mendirikan keturunan Daud melalui Elimelek. Istilah merana mungkin menunjukkan keinginan yang tidak dipenuhi atau maksud Allah bersimbol dalam pilihan nama anak-anak lelaki itu. Ianya juga mungkin bahwa mereka telah digoda oleh patung-patung berhala negeri asing. Namun begitu, nampaknya Naomi berpegang teguh kepada pusaka, budaya, dan kepercayaan dan mengajar benda-benda ini kepada anak-anak perempuan mertuanya. Naomi mengetahui bahwa kebuluran di Yehuda telah berakhir dan tanpa apa-apa yang menahannya di Moab, dia mengambil keputusan untuk pulang. Kedua-dua anak mertuanya yang menjadi agenda memilih untuk mengikutnya, namun seorang saja Ruth yang akhirnya berbuat demikian. Tanpa suami untuk menampung mereka, kedua-dua Naomi dan Ruth adalah miskin, dan karena itu Ruth pergi untuk memungut di ladang-ladang sewaktu tuayan musim bunga. Mengikut hukum, apabila hasil tuayan dituai, sudut-sudut ladang dibiarkan tanpa disentuh, dan sebarang butir tuayan yang jatuh sewaktu penuaian itu haruslah ditinggalkan untuk golongan miskin datang dan mengumpulnya. Begitu juga ladang-ladang anggur tidak dituai habis dan anggur-anggur yang jatuh tidak dipungut, sekali lagi demi golongan miskin. Dengan takdir Tuhan, Ruth kebetulan telah memungut di ladang Boaz. Boaz merupakan seorang saudara suami Naomi yang telah meninggal dan sangat kaya. Dia menawarkannya perlindungan dan galakan. Merasakan bimbingan Tuhan ada dalam hal ini, Naomi menyuruh Ruth untuk menghampiri Boaz pada akhir tuayan itu dan menunjukkan keinginannya untuk mengawininya. Ruth melakukan ini, namun seorang lagi saudara Elimelek mempunyai hak lebih dahulu untuk mengawini Ruth. Boaz menembusnya dari saudara itu dan berkawin dengannya. Buku ini menutup dengan Boaz dan Ruth mempunyai seorang anak laki-laki, dan Naomi bersukacita dengan cucunya dari siapa Daud dan akhirnya Yeshua, itu Yesus Mesia, berasal. Ruth dan komitmen Kristen. Salah satu sifat Ruth yang paling mendalam adalah kesanggupannya untuk meninggalkan segala yang ada dalam hidupnya. Dia meninggalkan semua yang penting kepadanya, tanah airnya, keluarganya, sahabat-sahabatnya, budayanya, agamanya, secara ringkasnya seluruh identitinya, untuk mengikuti Naomi kembali ke Israel dan taat kepadanya dan bangsanya dan kepada Tuhannya. Ruth 1 ayat 1 hingga 18 berbunyi, pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan di Israel, lalu pergilah seorang dari Betlehem Yahudi beserta istrinya dan kedua anaknya lelaki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. 2. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efratah dari Betlehem Yahudi, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. 3. Kemudian matilah Elimelek, suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. 4. Keduanya mengambil perempuan Moab yang bernama Orpa, yang kedua bernama Ruth, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. 5. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Menarik sekali, menurut Alkitab Companion dalam notanya kepada ayat 6, kepulangan Naomi ke Bethlehem berlangsung pada 1326, yaitu tahun sebelum Jubli kedua pada 1325 dan 24 sebelum Masehi. Jubli bermula dari pendamaian tahun Sabat hingga pendamaian tahun Jubli pada 1324, maka 1326 adalah tahun tua yang tiga kali ganda. Kebuluran telah berakhir dan Yahudi dan rakyatnya dapat menuai hasil mereka dan bersedia untuk tempo masa untuk tanah, yaitu tahun perhentian Sabat. Tuhan bekerja mengikuti kalender dan peraturan-peraturannya sendiri. Lihat karya-karya, kalender Tuhan, artikel 156, hukum dan perintah Tuhan keempat, artikel 256, pembacaan hukum dengan Ezra dan Nehemia, 250, serta jadwal waktu ringkasan segala zaman, nomor 272. Ayat 6, kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab itu mendengar bahwa Tuhan telah memerhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. 7. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu bersama-sama dengan kedua mentuanya, menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yahudi, 8. Berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasihnya kepadamu seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. 9. Kiranya atas karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya. Lalu diciumnya mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras. 10. Dan berkata kepadanya, tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu. 11. Tetapi Naomi berkata, pulanglah, anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? 12. Pulanglah, anak-anakku, pergilah, sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku, aku harap ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki. 13. Masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian, anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku? 14. Menangis pula mereka dengan suara keras, lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Ruth tetap berpaut padanya. 15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya, pulanglah mengikuti iparmu itu. 16. Tapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan allahmulah allahku. 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. 18. Ketika Naomi melihat bahwa Ruth berkeras dan ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya. Tahap komitmen Ruth memang berbeza berbanding saudara mertuanya. Apabila Naomi mula-mula menyatakan tujuannya untuk meninggalkan Moab dan kembali ke tanah airnya, kedua-dua Orpa dan Ruth memulakan perjalanan itu bersamanya. Namun apabila Naomi membantah, Orpa akhirnya pergi dan kembali kepada bangsanya, sementara Ruth berpaut pada Naomi. Ruth 1 ayat 19 hingga 20 berbunyi, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. 21. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. 22. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Ruth, perempuan Moab itu, menantunya yang turut pulang dari daerah Moab, dan sampailah mereka ke Bethlehem pada permulaan musim menuai jelai. Masa menuai jelai bermakna bahwa ia adalah waktu Paskah. Potongan pertama jelai adalah persembahan unjukan berkas, yaitu hari pertama minggu yang menyusuli sabat mingguan dalam tempoh perayaan itu. Terdapat beberapa pelajaran penting dalam hal ini untuk umat Kristen. Naomi telah hidup sebagai seorang asing di negeri asing sebagai wakil Tuhan sebenar dan cara hidupnya. Dalam hal ini dia agak menyerupai jemaat Tuhan. Kedua-dua Orpa dan Ruth telah mengikuti hubungan dengannya. Mereka sama-sama telah melihat tragedi yang dahsyat. Kini adalah waktunya untuk Naomi pulang kembali dan meneruskan hidupnya. Seorang anak perempuan mertuanya mengatakan dia setia kepada Naomi, namun dapat didesak daripada komitmen ini. Bagaimanapun, anak mertua yang seorang lagi benar-benar dan sepenuhnya setia dan sanggup membayar harga komitmen tersebut, yang bermakna membelakangkan sepenuhnya cara hidupnya sebelum itu. Jenis komitmen yang ditunjukkan Ruth adalah jenis komitmen yang kita sebagai umat Kristen harus miliki. Untuk kita, bertaubatan dan pembaptisan melampangkan penolakan diri sepenuhnya dan komitmen penuh kepada identiti baru dan takdir yang baru. Roma 6 ayat 1-5 berbunyi, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya makin bertambah kasih kurnia itu? 2. Sekali-kali tidak, bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? 4. Dalam demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. 5. Sebab kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya." Kolose 3 ayat 3-4 berbunyi, "Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan dia dalam kemuliaan." Bagaimanapun, Orpa mempamerkan sejenis duka cita duniawi, sejenis penyesalan yang tidak memimpin kepada komitmen dan perubahan sejati. Dia melihat ke belakang pada apa yang akan ditinggalnya dan akhirnya kembali kepadanya. Malang sekali, terdapat sesetengah umat Kristen seperti ini yang membuat dakwaan bahwa mereka setia, yaitu tidak, aku ikut dengan engkau pulang dan tinggal untuk seketika, namun apabila saat genting tiba, mereka berpusing balik dan kembali ke tempat dari mana mereka dipanggil. 2 Korintus 7 ayat 10 berbunyi, "Sebab duka cita menurut kehendak Allah menghasilkan pertobatan yang membawa keselamatan yang tidak akan disesalkan, tetapi duka cita yang dari dunia ini menghasilkan kematian." Lukas 9 ayat 62, "Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Ruth sebaliknya adalah satu contoh istimewa komitmen penuh dan sejati, dan dia menggambarkan umat Kristen yang sanggup melepaskan segalanya termasuk nyawa mereka jika perlu untuk mengikut Kristus. Orang tempatan mengingati Naomi yang jelas bertuka cita untuk suaminya dan anak-anak lelakinya. Dia menunjukkan kecewaannya terhadap kehilangannya itu apabila dia menyuruh memanggilnya Mara, SD 4755, yaitu pahit. Bagaimanapun, walaupun dia merasakan bahwa dia telah melalui pencobaan-pencobaan yang besar dia tidak kehilangan iman dan ternyata dengan kepulangannya ke negerinya sendiri dan bangsanya sendiri mungkin dapat waktunya untuk Paskah dan roti tidak beragi. Kita semua perlu menangani kehilangan orang-orang yang dikasihi dan berbagai percobaan dalam hidup kita dan ininya sebagian dari pertumbuhan rohani kita untuk kita tidak kehilangan iman. Ruth dan memungut. Apabila Naomi dan Ruth tiba di Bethlehem, Ruth telah memikul tanggung jawab untuk keluar dan memungut sisa di ladang-ladang dan dengan itu mencari nafkah untuk ibu mertuanya dan dirinya sendiri. Ruth 2 ayat 1 sehingga 3 berbunyi, Naomi itu mempunyai seorang anak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boaz. 2. Maka Ruth, perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku. Dan sahut Naomi kepadanya, pergilah anakku. Pergilah, ya, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Ruth keluar untuk memungut dan kebetulan ia memungut di ladang bakal suaminya Boaz. Ia mempunyai maksud penting bagi kita. Istilah memungut dalam bahasa Ibrani bermakna mengambil, mengumpul, memungut, mengangkat. Ia bermakna mengambil sisa-sisa dan keping-keping gandum yang jatuh sewaktu hasil tanaman dituai. Seorang pemungut tidak menanam tanaman tersebut. Seorang pemungut tidak mengairkan tanaman ataupun menjaganya sementara ia masak. Tugas-tugas ini adalah tanggung jawab penanam yang memiliki ladang itu. Oleh itu, seorang pemungut adalah seorang yang dibenarkan berkongsi dalam dan mendapat manfaat dari usaha seorang yang lain. Dalam banyak cara ini menggambarkan hubungan umat Kristen kepada bakal suami mereka Kristus. Tuhanlah yang memanggil kita, perumpamaan penabur benih terdapat dalam Matius 13. Matius 13 ayat 3-9, 18-23 berbunyi, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Kata-katanya adalah seorang penabur keluar dan menabur. 4. Pada waktu yang menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. 5. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batan dan tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya nipis. Tetapi apabila matahari terbit, layu lalia dan menjadi kering karena tidak berakar. 7. Sebahagian lagi jatuh di tanah semak gurih, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. 8. Dan sebahagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. 9. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. 18. Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. 23. Yang ditaburkan di tanah yang baik, ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Contoh ini adalah menarik karena benih Injil ditaburkan di sekelilingnya. Ada yang jatuh atas tanah yang baik di mana ia tumbuh dan berbuah. Kristus mengatakan bahwa tanah yang baik adalah mereka yang mendengar firman itu dan memahaminya. Lukas 8 ayat 15 yang berbunyi, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ianya cukup jelas bahwa bukan semua yang di dunia memahami atau bertindak atas Injil kerajaan Tuhan, ia harus jatuh atas tanah yang baik. Ia harus diterima, kemudian bertumbuh, dan berbuah di kalangan mereka yang memahaminya. Terdapat beberapa perkara yang terbabit di sini. Pertama, terdapat penaburan benih dan pendengaran firman itu. Seterusnya, terdapat pemahaman akhir sekali. Terdapat penyimpanannya dengan hati yang ikhlas dan baik. Idea akhir ini adalah sesuatu yang boleh kita kawal. Bagaimanapun, dua idea pertama adalah sesuatu yang Tuhan atau Kristus yang bertindak mengikut perintahnya harus lakukan untuk kita. Kristuslah yang menyediakan tanah kehidupan kita untuk menjadikan kita mampu menerima hal-hal firman Tuhan atau benih. Kenapakah sesetengah tanah itu tanah yang baik? Ianya karena Kristus bekerja dalam hidup kita, nampaknya lazimnya bertahun-tahun lebih awal untuk menyediakan di dalam kita seakan di mana kita akan bersedia untuk dan boleh menerima benih Tuhan apabila masanya tiba untuk ia ditaburkan di dalam kehidupan kita. Di dalam Alkitab, kita temui berbagai cerita tentang orang-orang yang dipanggil dalam cara-cara yang menakjubkan dan yang hidup mereka telah disediakan untuk benih itu apabila ia datang. Sebagai contoh, panggilan Sida-Sida Etiopia. Kisah 8 ayat 26 sehingga 39 berbunyi, kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu ialah jalan yang sunyi. 27. Lalu berangkatlah Filipus adalah seorang Etiopia, seorang Sida-Sida, pembesar kepada perbendaharaan Sri Kandek, ratu negeri Etiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. 28. Sekarang itu orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. 29. Lalu kata roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. 30. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida-Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya, kata Filipus. Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu? 31. Jawabnya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. 32. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba, ia dibawa ke perbantaian dan seekor anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. 33. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya? Sebab nyawanya diambil dari bumi. 34. Maka kata Sida-Sida itu kepada Filipus, aku berkata kepadamu, tentang siapakah Nabi berkata demikian? Tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain? 35. Maka mulailah Filipus berbicara dan bertolak dari nas itu, ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. 36. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata Sida-Sida itu, lihat di situ ada air, apakah halangannya jika aku dibaptis? 37. Sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh. Jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah. 38. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air. Baik Filipus melakukan Sida-Sida itu dan Filipus membaptis dia. 39. Dan setelah mereka keluar dari air, roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan Sida-Sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Jelas sekali orang Etiopia ini telah dibimbing dan disediakan untuk ini oleh Kristus, supaya apabila tiba waktu Tuhan untuk memanggilannya, dia telah pun bersedia, sudi, dan dapat menerima benih Injil itu. Orang Etiopia dan ramai sepertinya telah disediakan untuk dibaptiskan. Filipus telah dibawa pergi dengan ajaib menunjukkan bahwa Roh Kudus kini akan bekerja dengan bangsa Etiopia. Jemaat Etiopia telah ditubuhkan sebagai sebuah jemaat baru dan bebas dari aktiviti ini, dan jemaat-jemaat Abyssinian telah bertumbuh menjadi struktur-struktur yang kuat dari segi rohani. Begitu sekali sehingga karena menjelang abad kedua mereka telah pun menjadi kukuh, dan menjelang abad keempat apabila umat Kristen di Asia Minor sedang dianiaya, orang Abyssinian dapat menghantar Biskop Moses ke Asia untuk mengasaskan dan mengadakan jemaat-jemaat di Cina. Rujuk distribusi umum jemaat pemelihara sabat nomor 122. Bukan saja Tuhan mula-mula sekali menyediakan tanah hidup kita sebelum dia menabur benih ke arah kita, tetapi dia juga memimpin kita sepanjang jalan, memberi kita pengalaman dan peluang agar benih itu dapat bertumbuh dan maju dan berbuah. Paulus menulis 1 Korintus 3 ayat 6 hingga 7, Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. 7, Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Setiap kita mempunyai peranan masing-masing dalam pertumbuhan dan kemenangan Kristen seperti mana Paulus menerangkan ayat-ayat yang menyusuli. Walau bagaimanapun, Tuhanlah yang bekerja melalui Kristus yang menyediakan pengalaman-pengalaman yang membawa kepada pertumbuhan kita. Tuhan tidak menyusun kehidupan kita, namun tidak diragui bahwa Dia memang membimbing dan mengilhami dan sama ada menyebabkan keadaan dan peristiwa atau menggunakan kejadian-kejadian dalam kehidupan kita untuk menghasilkan pertumbuhan lanjut di dalam kita. Jadi kita adalah seperti Ruth, si pemungut. Kristus bekerja dalam hidup kita dan kita berpeluang menerima segala manfaat dari usahanya. Boas adalah satu gambaran Kristus. Apabila Ruth mula memungut di ladang Boas, dia melihatnya dan bertanya siapakah dia. Setelah mengetahui dia adalah anak mertua Naomi, dia telah membuat rancangan khas untuknya, memastikan agar dia akan selamat dan usahanya menguntungkan. Ruth 2 ayat 4 hingga 14 berbunyi, Lalu datanglah Boas dari Bethlehem, ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, Tuhan kiranya menyertai kamu, jawab mereka kepadanya, Tuhan kiranya memberkati Tuhan. 5 Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, Dari manakah perempuan itu? 6 Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, Dia adalah seorang perempuan Moab, dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. 7 Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun dia tidak berhenti. 8 Sesudah itu berkatalah Boas kepada Ruth, Dengarlah dahulu anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat pekerja-pekerja perempuan. 9 Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesankan kepada pekerja-pekerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pekerja-pekerja itu. 10 Lalu sujudlah Ruth menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuhan memerhatikan aku, padahal aku ini seorang asing? 11 Boas menjawab, Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuaku sesudah suamiku mu mati dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. 12 Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu dan kepadamu sekiranya dikurniakan upamu sepenuhnya oleh Tuhan Allah Israel yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. 13 Kemudian berkatalah Ruth, Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. 14 Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini. Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya, makanlah Ruth sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Memungut adalah pekerjaan yang susah dan tanpa sebarang jaminan kerjaan besar. Jika para penuai sangat teliti dalam tugas-tugas mereka, juga bagi kaum perempuan muda ada banyak kemungkinan mereka dikasari ketika mereka bekerja di ladang. Dalam keadaan Ruth, sebagai seorang asing, dia mungkin terdedah kepada penghinaan. Bagaimanapun, Boas telah memastikan perlindungannya. Dia juga sengaja menyuruh para penuanya untuk membiarkan lebih banyak gandum jatuh dan ditinggalkan agar usaha Ruth berjaya dan dia digalakkan. Ruth 2 ayat 15 hingga 17 berbunyi, Setelah ia bangun dan memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pekerja-pekerjanya dari antara bekas-bekas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. 16. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari ungkapan jela itu untuk dia dan meninggalkannya supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. 17. Maka ia memungut di ledang sampai petang, lalu ia mengirik yang dipungutnya, dan ada kira-kira seefa jelai banyaknya. Dalam pendekatannya ini kepada Ruth, Boaz menggambarkan kasih dan penjagaan dan keprihatinan Kristus terhadap kita. Banyak kali kita patah semangat dan kecewa dengan usaha kita untuk bertumbuh dan memungut apa yang Kristus telah sediakan untuk kita. Mungkin kita mula meragui Tuhan, adakah rencananya untuk kita benar-benar akan tercapai? Adakah dia benar-benar mengambil berat terhadap saya sebagai seorang insan? Kenapa hidup begitu susah? Kristus dan Tuhan memahami segala perasaan dan emosi ini serta keadaan kita. Kristus ingin sekali untuk melindungi kita dan meluaskan kedamaiannya ke dalam hidup kita. Lukas 13 ayat 34 berbunyi, Yerusalem, Yerusalem, engkau yang membunuh nabi-nabi dan melempari dengan batu orang-orang yang diutus kepadamu, berkali-kali aku rindu mengumpulkan anak-anakmu, sama seperti induk ayam mengumpulkan anak-anaknya di bawah sayapnya, tapi kamu tidak mau. 1 Petrus 5 ayat 6 sehingga 7 berbunyi, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia akan memelihara kamu. Kristus dan Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 berbunyi, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Seperti mana Boaz menjaga bekal istrinya, begitu juga Kristus akan menjaga kita dengan empati dan belas kasihan. Ruth 2 ayat 18 hingga 23 berbunyi, diangkatkannya lah, lalu masuklah ia ke kota ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepadanya mentuanya sisa yang ada setelah kenyang itu. 19. Maka berkatalah mertuanya kepadanya, dari mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memerhatikan engkau itu. Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boaz. 20. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengurniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita, dialah salah seorang yang wajib menebus kita. 21. Lalu kata Ruth, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pekerja-pekerja sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. 22. Lalu berkatalah Naomi kepada Ruth, menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pekerja-pengerjanya perempuan supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. 23. Demikianlah Ruth tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boaz untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir, dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Ini adalah konsep kesetiaan kepada Kristus dalam tugas-tugas yang diberikan. Paulus mengatakan terdapat banyak pentadbiran dan banyak kumpulan, tetapi satu Tuhan. Kita dijangka terus setia kepada Kristus sepanjang seluruh tuayan ini sehingga hujung zaman. Kita tidak dibenarkan kembali ke ladang-ladang tuan-tuan lain yang diletakkan atas kita. Kita harus terus tinggal dalam jemaat Tuhan, yaitu kita harus terus berdedikasi kepada Kristus sepanjang seluruh tuayan ini, dari tuayan jelai sehingga tuayan gandum pada Pentakosta. Dari tuayan jelai hingga tuayan gandum adalah dari Kristus melalui keseluruhan tuayan jemaat dalam kebangkitan pertama, namun kita harus tidak berhenti sehinggalah seluruh tuayan itu selesai. Dalam kata lain, kita harus bekerja sehinggalah kedatangan Mesias. Kita tidak dibenarkan berhenti. Ruth dengan berani meminta perkawinan. Salah satu perkara yang mengagumkan tentang Ruth adalah bahwa dia adalah seorang perempuan yang berani dan berpendirian. Zaman itu adalah zaman di mana perkawinan diatur dan kaum lelaki memilih siapa yang mereka akan kawin. Selanjutnya lagi, pikirkan keadaan Ruth. Dia adalah seorang pemungut yang tidak beruang, orang asing, bangsa asing yang najis, dan dalam arti kata budaya kurang daripada hamba-hamba buah sendiri. Ruth 2 ayat 13 berbunyi, kemudian berkatalah Ruth, memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan. Namun dia mempunyai keberanian dan keteguhan hati untuk meminta agar Boaz, seorang pemilik tanah yang kaya dan sangat dihormati, mengawininya. Jelas sekali dia mempercayai pertimbangan Naomi. Naomi memahami bahwa pimpinan Tuhan ada dalam hal ini. Terdapat juga soal perundangan di sini karena keberaniannya tidak datang dari keinginannya sendiri. Rut 3 ayat 1-18 berbunyi, lalu Naomi mertuanya itu berkata kepadanya, anakku, apakah tidak ada baiknya jika aku mencari tempat perlindungan bagimu supaya engkau bahagia? 2. Maka sekarang bukankah Boaz yang pengerja-pengerja perempuan telah kau temani itu adalah sanak kita? Dia pada malam ini menempi jelai di tempat pengirikan. 3. Maka mandilah dan berurapilah, pakailah pakaian bagusmu dan pergilah ke tempat pengirikan itu. Tapi janganlah engkau ketahuan orang kepada orang itu sebelum ia selesai makan dan minum. 4. Jika ia membaringkan diri tidur, haruslah engkau perhatikan baik-baik tempat ia berbaring, kemudian datanglah dekat, singkapkanlah selimut dari kakinya dan berbaringlah di sana. Maka ia akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau lakukan. 5. Lalu kata Ruth kepadanya, segala yang engkau katakan itu akan kulakukan. 6. Sesudah itu pergilah ia ke tempat pengirikan dan dilakukannyalah tepat seperti yang diperintahkan mertuanya kepadanya. 7. Setelah Boaz habis makan dan minum dan hatinya gembira, datanglah ia untuk membaringkan diri tidur pada hujung timbunan jela itu. Kemudian datanglah perempuan itu dekat dengan diam-diam disingkapkannya selimut dari kaki Boaz dan berbalinglah ia ke situ. 8. Pada waktu tengah malam, dengan terkejut terjagalah orang itu, lalu meraba-raba di sekelilingnya, dan ternyata ada seorang perempuan berbaring di sebelah kakinya. 9. Bertanyalah ia, siapakah engkau? Jawabnya, aku Ruth, hambamu. Kembangkanlah kiranya sayapmu melindungi hambamu ini, sebab engkaulah seorang kaum yang wajib menebus kami. 10. Lalu katanya, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku, sekiranya engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu, karena engkau telah mengejar-ngejar orang-orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. 11. Oleh sebab itu, anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan ini kulakukan kepadamu, sebab setiap orang dalam kota kami tahu bahwa engkau seorang perempuan baik-baik. 12. Maka sekarang memang aku seorang yang wajib menebus, tetapi walaupun demikian masih ada lagi seorang penebus yang lebih dekat daripada aku. 13. Tinggallah di sini malam ini dan besok pagi jika ia mau menebus engkau, baik biarlah ia menebus. Tetapi jika ia tidak suka menebus engkau, maka akulah yang akan menebus engkau. Demi Tuhan yang hidup, berbaringlah sajalah tidur sampai pagi. 14. Jadi berbalinglah ia tidur di sebelah kakinya sampai pagi, lalu bangunlah ia sebelum orang dapat kenal-mengenal, sebab kata Boaz, janganlah diketahui orang bahwa seorang perempuan datang ke tempat pengirikan. 15. Lalu katanya, berikanlah selendang yang engkau pakai itu dan tadahkanlah itu. Lalu ditadahkannya selendang itu, kemudian ditakarnyalah 6 takar jelai ke dalam selendang itu. Sesudah itu pergilah Boaz ke kota. 16. Setelah perempuan itu sampai kepada mertuanya, berkatalah mertuanya itu, bagaimana anakku? Lalu diceritakannya semua yang dilakukan orang itu kepadanya. 17. Serta berkata, yang 6 takar jelai ini diberikannya kepadaku, sebab katanya engkau tidak boleh pulang kepada mertuamu dengan tangan hampa. 18. Lalu kata mertuanya itu, duduk sajalah menantu anakku sampai engkau mengetahui bagaimana kesudahan perkara ini, sebab orang itu tidak akan berhenti sebelum diselesaikannya perkara itu pada hari ini juga. Ruth meminta agar Boaz mengembangkan sayapnya untuk melindunginya secara simboliknya dengan berbaring di bawah selimutnya di sebelah kakinya dan secara lisan sesudah dia terjaga. Meminta Boaz untuk melakukan ini bermakna bahwa dia meminta Boaz melaksanakan tanggung jawabnya sebagai saudara yang dekat mengikut hukum-hukum Lewi. Dia sedang menuntut haknya untuk disenyawakan agar dia memperoleh seorang anak sebagai anak kepada arwah suaminya dan agar dia dan ibu mertuanya dapat mengambil pusaka mereka dalam buku Yahuda serta kaum Bethlehem Efrata. Ini adalah haknya. Orang telah dibunuh karena menolak hak dan kewajibannya ini. Rujuk karya-karya dosa Onan, artikel 162, dan genealogi Mesias, artikel 119. Dia menerima haknya untuk menuntut mengikuti hukum-hukum Lewi, namun lebih khusus lagi, dia mengingini hubungan yang lebih besar dan mengambil lamaran itu dan melaksanakan sendirinya sebagai saudara terdekat memandangkan keinginan Ruth yang dinyatakan. Begitu juga kita harus dengan berani meminta berkawin dengan Tuhan kita. Kristus sedang menunggu dan mengawini kita secara rohani, mengikut hukum-hukum dan struktur yang telah ditetapkan untuknya oleh Tuhan. Ruth menggambarkan jemaat dan Boaz menggambarkan Kristus. Kita ialah jemaat secara berkumpulan membentuk pengantin Kristus dan Kristus didirikan sebagai Raja dan anak Tuhan yang berkuasa oleh kebangkitannya dari mati. Roma 1 ayat 4. Dia akan kembali ke bumi ini untuk membangkitkan kita dalam kemuliaan dan memasuki hubungan kasih yang kekal dengan kita seperti yang digambarkan oleh perkawinan manusia. Efesus 5 ayat 25 sampai 32 berbunyi, "Hai suami, kasihilah istrimu sebagai Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya kepadanya." 26 Untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan memandikannya dengan air dan firman. 7. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercelah. 28. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. 29. Sebab tidak ada pernah orang membenci tubuhnya sendiri tetapi mengasuhnya dan merawatinya sama seperti Kristus terhadap jemaat. 30. Karena kita adalah anggota tubuhnya. 31. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. 32. Rahasia itu besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Jadi kita juga harus bertunggu-tunggu saat ini dengan penuh keinginan. Wahyu 22 ayat 17 berbunyi, roh dan pengantin perempuan itu berkata, marilah dan barang siapa yang mendengarnya, hendaklah ia berkata. Marilah dan barang siapa yang harus, hendaklah ia datang dan barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Wahyu 22 ayat 20 berbunyi, ia yang memberi kesaksian tentang semuanya itu berfirman, ya, aku datang segera, amin, datanglah Tuhan Yesus. Satu perkara yang menarik untuk dipikirkan adalah bahwa dalam perkawinan kita kepada Kristus, ini akan menjadi satu perkawinan makhluk-makhluk yang setara, Elohim kepada Elohim. Kristus tidak akan mengawini makhluk-makhluk yang lebih rendah daripadanya. Kita akan berada tepat pada peringkat kewujudan yang sama seperti dia, sebagai anak-anak roh yang dimuliakan milik Bapa kita dan Bapa dan Tuhan Kristus, sebagai saudara kita dan waris bersama dengan dia. Dia adalah kepala kita seperti mana suami adalah kepala kepada istri, namun kedua-duanya adalah jenis dan makhluk yang sederajat. Ibrani 2 ayat 11, sebab ia akan menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka berasal dari satu, itulah sebabnya ia tidak mahu menyebut mereka saudara. Roma 8 ayat 16 hingga 17 berbunyi, roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. 17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu juga kita menderita bersama-sama dengan dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia. Roma 8 ayat 28 sehingga 29 berbunyi, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dengan segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab orang yang dipilihnya dari semula bekerja untuk juga ditentunya dari semula untuk menjadi serupa dengan kemparan anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yohanes 1 Yohanes 3 ayat 1 sehingga 3 berbunyi, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikurniakan Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak akan mengenal kita sebab dunia tidak mengenal dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti dia, sebab kita akan melihat dia dalam keadaannya yang sebenar. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, menyucikan diri sama seperti dia yang adalah suci. Ini juga mengait semula kepada bani surgawi. Boas menebus Rut. Walaupun Boas dan Rut ingin berkawin, Boas tidak bebas untuk mengawini Rut disebabkan cara bagaimana hukum perkawinan semula dilaksanakan. Di bawah hukum itu, jika seorang lelaki mati tanpa meninggalkan waris lelaki, saudara lelakinya seharusnya mengawini istrinya yang telah menjadi janda, dan anak lelaki pertama dalam perkawinan itu akan menjadi waris dalam nama saudara yang telah mati itu. Hari ini, dalam sistem cinta kasih dan perkawinan kita, ini nampaknya tidak bersungguh-sungguh, namun pada masa itu, ia mencapai dua perkara. Pertama, ia memastikan bahwa nama seorang lelaki tidak lenyap dalam Israel, dan kedua, ia adalah satu cara untuk menjaga kesejahteraan istri yang telah menjadi janda itu. Dari segi nubuatan, Tuhan telah mendirikan hukum ini untuk melindungi pusaka suku-suku itu serta kesejahteraan sosial semua keluarganya. Aplikasinya dengan Rut dan di tempat lain adalah supaya pelajaran-pelajaran rohani yang penting dalam buku Rut dan dalam keturunan Mesias dapat terjadi sepertimana mereka terjadi, agar kita dapat memahami idea keselamatan bangsa lain dalam keimanan Melkisedek yang dipulihkan, atau Melkisedek. Lihat Melkisedek artikel 128. Ulangan 25 ayat 5 sehingga 9 berbunyi, apabila orang-orang bersaudara tinggal bersama-sama dan seorang daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya harus menghampiri dia dan mengambil dia sebagai menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. 6. Maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah diangkat sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. 7. Tetapi jika orang itu tidak suka mengambil istri saudaranya, maka haruslah istri saudaranya itu pergi ke pintu gerbang dan menghadap para tua-tua serta berkata, iparku menolak menegakkan nama saudaranya di antara orang Israel, dia tidak mau melakukan kewajiban perkawinan ipar dengan aku. 8. Kemudian para tua-tua kotanya haruslah memanggil orang itu dan berbicara dengan dia. Jika ia tetap berpendirian dengan mengatakan, aku tidak suka mengambil dia sebagai istri. 9. Maka haruslah istri saudaranya itu datang kepadanya di hadapan para tua-tua, menanggalkan kasut orang itu dari kakinya, meludahi mukanya sambil menyatakan, beginilah harus dilakukan kepada orang yang tidak mau membangun keturunan saudaranya. Anak-anak Eli Melek mati tanpa meninggalkan waris. Akibatnya tidak waris untuk meneruskan nama atau pusaka Eli Melek, yaitu Eli Melek tidak mempunyai anak lelaki lain. Jadi saudara-saudara Eli Melek sebagai saudara terdekat dan keturunan mereka bertanggung jawab melaksanakan tugas untuk menyediakan seorang waris mengikut hukum Lewi. Oleh karena tidak lagi saudara mertua yang masih hidup, tanggung jawab ini kemudiannya jatuh kepada saudara terdekat dalam suku. Ini juga diasaskan dalam prinsip perintah lain dalam Imamat 25 ayat 25. Perintah ini berbunyi, Apabila saudaramu jatuh miskin sehingga harus menjual sebagian dari miliknya, maka seorang kaumnya yang berhak menebus, yakni kaumnya yang terdekat harus datang dan menebus yang telah dijual saudaranya itu. Naomi sudah terlalu tua untuk melahirkan anak dan menyediakan seorang anak lelaki untuk nama Elimelek. Harta sukunya serta pusakanya tidak boleh dijual selamanya, tetapi hanya dengan tuayan-tuayan di bawah sistem jubli. Nyata sekali, Naomi dan Ruth akan dipaksa oleh keadaan dan ketiadaan lelaki dan kemudahan-kemudahan menuai untuk membuang bagian pusaka yang patutnya dimiliki anak-anak mereka, Elimelek. Untuk melindungi harta tuayan yang mungkin sebagai pusaka dalam suku-suku dan keluarganya, terdapatnya kewajiban untuk seorang saudara Naomi berkawin dengan Ruth, walaupun dia bangsa Moab. Ini dipahami dari pelajaran Onan dan Yehuda. Tuhan membunuh Onan karena dia menolak dari menunaikan kewajibannya dan iparnya Tamar, yang disebutnya di sini, dipaksa melakukan perbuatan sumbang dengan bapak mertuanya Yehuda untuk memastikan pusakanya dan pusaka suaminya. Ingat, Ruth berbangsa asing dan karena itu adalah najis dalam pandangan kebanyakan orang Israel. Boaz bersedia untuk mengawini Ruth dan dengan itu menyediakan seorang anak lelaki untuk Elimelek, namun terdapat seorang saudara lagi yang lebih dekat kepada Elimelek berbanding Boaz dan karena itu mempunyai hak terdahulu dalam proses ini. Ini sangat penting dalam hubungan antara Kristus dan Bani Surgawi. Perhatikan hal ini dalam bentuk rohani dan kamu akan melihat Kristus dan Bani Surgawi yang diberikan tanggung jawab atas umat manusia. Kita dibawa keluar dari bangsa-bangsa asing, mereka bukan milik Kristus, mereka adalah milik Bani Surgawi. Boaz yang sadar tentang perkara ini memerlukan saudara tersebut melepaskan hak dan kewajibannya untuk membeli atau menebus harta milik dan dengan itu juga melepaskan tangan dari mengawini Ruth. Ruth 4 ayat 1 sehingga 12 berbunyi, Boaz telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boaz itu, lalu berkatalah Boaz, Hai saudara, datanglah dahulu kemari, duduklah di sini. Maka datanglah ia lalu duduk. 2. Kemudian dipilihnya lah 10 orang dari para tua-tua kota itu dan berkata, Duduklah kamu di sini, maka duduklah mereka. 3. Lalu berkatalah ia kepada penebus itu, Tanah milik kepunyaan saudara kita Elimelek hendak dijual oleh Naomi yang telah pulang dari daerah Moab. 4. Jadi pikirku baik juga hal itu kusampaikan kepadamu sebagai berikut. Belilah tanah itu di depan orang-orang yang duduk di sini dan di depan para tua-tua bangsa kita. Jika engkau mau menebusnya, tebuslah, tetapi jika engkau tidak mau menebusnya, beritahukanlah kepadaku supaya aku tahu. Sebab tidak ada orang yang dapat menebusnya kecuali engkau dan sesudah engkau aku. Lalu berkatalah ia, aku akan menebusnya. 5. Tetapi kata Boaz, pada waktu engkau membeli tanah itu dari tangan Naomi, engkau memperoleh Ruth juga, perempuan Moab, istri orang yang telah mati itu, untuk menegakkan nama orang itu, tetapi di atas milik pusakanya. Lalu berkatalah penebus itu, jika demikian aku tidak dapat menebusnya, sebab aku akan merusakkan milik pusakaku sendiri. Aku mengharap engkau menebus apa yang seharusnya aku tebus, sebab aku tidak dapat menebusnya. 7. Beginilah kebiasaan dahulu di Israel dalam hal menebus dan menukar. Setiap kali orang hendak menguatkan sesuatu perkara, maka yang seorang menanggalkan kasusnya sebelah dan memberikannya kepada yang lain. Demikianlah caranya orang mensahkan perkara di Israel. 8. Lalu penebus itu berkata kepada Boaz, engkau saja yang membelinya, dan ditanggalkannya lah kasutnya. 9. Kemudian berkatalah Boaz kepada para tua-tua dan kepada orang semua di situ, kamulah pada hari ini menjadi saksi bahwa segala milik Elimelek dan segala milik Kilion dan Mahlon aku beli dari tangan Naomi. 10. Juga Ruth, perempuan Moab itu istri Mahlon, aku beroleh menjadi istriku untuk menegakkan nama orang yang telah mati itu di atas milik pusakanya. Demikianlah nama orang itu tidak akan lenyap dari antara saudara-saudaranya dan dari antara warga kota. Kamulah pada hari ini menjadi saksi. 11 dan seluruh orang banyak yang hadir di pintu gerbang dan para tua-tua berkata, "Kamilah menjadi saksi, Tuhan kiranya membuat perempuan yang akan masuk ke dalam rumahmu itu sama seperti Rahel dan Lia yang keduanya telah membangunkan umat Israel. Biarlah engkau menjadi makmur di Efrata dan biarlah namamu termasyhur di Betlehem." 12. Keturunanmu kiranya menjadi seperti keturunan Peres yang dilahirkan Tamar bagi Yehuda oleh karena anak-anak yang akan diberikan Tuhan kepadamu dari perempuan muda itu. Perbuatan menanggalkan kasut atau sandal seseorang dalam pemeteraian sesuatu perjanjian adalah satu tradisi purba yang nampaknya berasal dari fakta bahwa hak untuk memijak tanah dimiliki oleh pemilik tanah tersebut. Maka perpindahan sandal adalah satu perwakilan perpindahan harta milik. Mazmur 60 ayat 8 nampaknya mengandungi kiasan pada hal ini. Yang berbunyi, "Moab ialah tempat pembasuhanku, kepada Edom aku melemparkan kasutku, karena Filistia aku bersorak-sorai." Dalam kes ini, Tuhan mengatakan bahwa dia akan memindahkan tanah Edom kepada dirinya sendiri. Nampaknya adat ini adalah lazim di kalangan orang India dan Jerman, dan malah abad lalu digunakan di timur. Bagaimanapun gambaran rohani segala ini adalah bahwa Boaz bersedia dan sememangnya harus menebus Rut sebagai sebelum dapat berkawin dengannya. Begitu jugalah dengan Kristus. Proses penebusan kita di mana diri kita dibawa kembali kepada Tuhan melalui Kristus bermula dengan kematian Kristus pada waktu Paskah. 1 Petrus 1 ayat 18 hingga 19 berbunyi, "Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu dan bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas. 19. Melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah domba yang tidak bernoda dan tidak bercacat. Namun prosesnya bagi kita masih lagi berterusan dan akan terus begini, sehinggalah kebangkitan pertama apabila tubuh-tubuh kita akan diubah dari benda nyata kepada roh dan pengangkatan sebagai anak ke dalam keluarga Tuhan menjadi lengkap." Roma 8 ayat 23, "Dan bukan hanya mereka saja tetapi kita yang telah menerima kurnia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkutan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita." Efesus 1 ayat 4, "Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya." Efesus 4 ayat 30, "Dan janganlah kamu mendukung Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan." Boaz adalah satu gambaran Kristus yang terpaksa melepaskan hak terdahulu saudara terdekat. Dalam Ulangan 32 ayat 88, kita baca bahwa Tuhan telah membahagikan semua bangsa menurut bilangan anak-anak Tuhan. Setiap bangsa itu diberikan kepada anak-anak Tuhan itu. Mereka mempunyai hak kepada bangsa-bangsa ini dalam pemimpinan dan dalam pembangunan mereka. Bani surgawi ini terpaksa melepaskan hak mereka kepada Kristus. Kristus terpaksa menebus dan bani surgawi ini telah diberikan tanggung jawab terhadap orang-orang ini sejak dari penciptaan sehingga masa penyepelayanan Yesus Kristus. Mereka diberikan 4.000 tahun untuk melaksanakan tanggung jawab mereka. Mereka selanjutnya diberikan 2.000 tahun lagi selepas Mesias ada di sini untuk berbuat itu. Apa yang terjadi adalah Mesias sedang membawa jemaat keluar dari bangsa-bangsa asing. Dia menebus mereka daripada bani durhaka yang mempunyai hak terdahulu di bawah iblis sebagai bintang fajar. Harganya telah dibayar oleh Kristus dan dia sedang menguruskan aspek itu. Tuhan mengeluarkan orang-orang dari bangsa-bangsa asing dan memberikannya kepada Kristus untuk membangunkan jemaat. Itulah apa yang berlaku di sini dengan Boaz dan penebusan tersebut. Teladan Naomi. Salah satu aspek menarik buku Rut adalah kesan mendalam ibu mertuanya Naomi terhadapnya. Melalui teladan Naomi, Rut bersedia meninggalkan segala yang bermakna baginya, keluarganya, bangsanya, negerinya, malah agamanya. Apabila berada di Yahudia semula, Nomila yang menyadari pimpinan Tuhan dalam bagaimana Ruth berjumpa dengan Boaz ketika dia pergi memungut. Malah kalau bukan karena Naomi, Ruth tidak mungkin telah mengenali Boaz, dan dia pastinya telah kekal sebagai seorang penyembah tuhan-tuhan palsu para bangsa asing di Moab. Naomilah yang telah menggalakkan Ruth untuk berkawin dengan Boaz. Dalam hal-hal ini, Naomi adalah seperti jemaat yang bertindak sebagai badan bersama. Sementara ia membawa orang lain untuk berhubungan dengan Kristus dan Tuhan. Jemaatlah yang menggalakkan dan memimpin kita sebagai individu-individu untuk berkawin dengan pengantin lelaki kita yang akan datang. Ini adalah peringatan kepada kita sebagai umat Kristen, sementara kita menjalani hidup kita, tentang betapa pentingnya teladan pribadi kita apabila kita bergaul dengan orang lain. Kita tidak tahu siapa yang akan Tuhan panggil ke dalam badan ini, dalam zaman ini, dan kita tahu dengan pasti bahwa semua lelaki, perempuan, dan anak-anak akan satu hari nanti dipanggil ke dalam jemaat dalam kebangkitan kedua. Maka sekarang ini setiap kita seharusnya memberikan teladan terbaik dan terbagus yang mungkin kepada orang lain, karena kemungkinan besar teladan kita lah yang Tuhan gunakan atau tunjukkan kemudiannya yang memimpin seorang Ruth lagi kepada Kristus. Ruth 4 ayat 13 hingga 22 berbunyi, lalu Boaz mengambil Ruth dan perempuan itu menjadi istrinya, dan dihampirinya lah dia. Maka atas kurnia Tuhan perempuan itu mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. 14. Sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyhurlah kiranya nama anak itu di Israel. 15. Dan dialah yang akan menyegarkan jiwamu dan memelihara engkau pada waktu rambutmu telah putih, sebab menantimu yang mengasihi engkau telah melahirkannya, perempuan yang lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. 16. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya, dan dialah yang mengasuhnya. 17. Dan tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, lalu mereka menyebut namanya Obed. Dialah ayah Isai, ayah Daud. 18. Inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hezron. 19. Hezron memperanakan Ram. Ram memperanakan Abinabad. Abinadab memperanakan Nahason. Nahason memperanakan Salmon. Salmon memperanakan Boaz. Boaz memperanakan Obed. Obed memperanakan Isai. Dan Isai memperanakan Daud. Buku Ruth adalah sebuah buku yang kecil namun kaya dengan maksud. Dengan sendirinya ia adalah sebuah cerita yang indah dan mengharukan, dan satu pekabaran yang memberangsangkan dan menggalakkan kepada umat Kristen. Sementara mereka menunggu perkawinan mereka kepada Raja dan Tuhan yang akan datang tidak lama lagi, Yeshua Mesias. Kita mempunyai masa depan yang indah di hadapan kita. Marilah kita tetapkan pandangan mata kita pada matlamat di depan dan membiarkan ikrar Ruth yang ringkas namun menggerakkan hati menggalakkan kita untuk sentiasa maju ke hadapan hari demi hari. Ruth 1 ayat 16 hingga 17. Tetapi kata Ruth, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. 17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan memberkati aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain dari maut.